Assalomu alaykum, qadrdon tinglovchi. O'z hayotimizni yashab o'tayotgan ekanmiz. Har birimiz kunda ko'plab qarorlar chiqaramiz. Xudoning irodasiga ko'ra, to'g'ri hayot kechirish davomida juda qaror chiqarish bilan ochkolar yig'amiz. Agar to'g'ri qaror chiqarsak, bizning foydamizga, noto'g'ri qaror chiqarsak, ochko ololmaymiz. Har kuni nima qilish, nima kiyish, nima deyish va qayerga borish kabi savollarimizga o'ylab qaror qilamiz. Xudo bilan yaqin bo'lgan inson oldida turgan savolga yoki holatga Xudovaning fikri qanday bo'lishini taxminan biladi. Ammo qaror chiqarishda uning fikrini bila olmayotgan bo'lsangiz, demak, siz uning emas, ko'proq o'zingizning istaklaringizga bo'ysunayapsiz. Hayotingizga va oxirgi paytlarda qilgan ishlaringizga diqqat bilan nazar tashlang. Qilgan ishlaringiz kim uchun foydali? Kimning xohishiga ko'ra qaror qilindi?
Xudovand bizni o'ziga yaqin bo'lishimiz uchun chaqirgan. U bizni o'ziga yaqinlashtirib, ruhan oziqlantirishni, o'stirishni va yo'limizda uchraydigan qiyinchiliklarga chidamli qilishni istaydi. O'simlikka qarang. U urug' sifatida yerga tushadi-yu, kichkina tomir otishi bilan yuqori qismi ham kurtaklaydi. Tomir qancha ichkariga, suv va oziqaga boy joyga intilsa, tepa qismi shuncha baquvvat va chiroyli bo'ladi. Biz ham mana shu o'simlikka o'xshashimiz kerak. O'z xohish istaklarimizni Xudoning qo'liga berib, u bizni yetaklagan joyga borishimiz kerak. Tomirlarimiz Xudo irodasida qanday chuqur joylarsa, ruhimiz ham baquvvat bo'ladi. Ongimiz tiniqlashadi. Hayotimiz esa tartibga tushadi. Xudo bilan birga bo'lgan shaxs hissiyotlarini tartibga sola oladi. To'g'ri qaror chiqaradi va zarur paytda o'z istaklarini bir chetga surib qo'ya oladi.
Xudo irodasini bilib yashash juda ham ajoyib. Biroq uni qanday bilamiz? Qanday qilib Xudovand sizda u yoki bu narsani istayotganini bilasiz? Bu hech ham qiyin emas. Agar yodingizda bo'lsa, Xudovand qadim payg'ambarlarga farishtalari orqali gapirgan. Ular Xudovandning ovozini tog'da, ma'badning muqaddaslar muqaddasi degan joyda eshitishgan. Bugun esa bizda Xudovandning kalomi bor. U sizning har kunlik hamrohingizga aylansin. Uni har kuni o'qing. Ongingiz va qalbingiz ibodatda Xudo irodasini izlasin. Xudodan yuragingizga muqaddas ruhidan mo'l ko'l berishini so'rang. U kalom orqali biror narsa deganini anglasangiz, unga itoat qiling. Albatta, itoat qilish juda qiyin. Chunki o'z xohish istaklarimiz bunga yo'l qo'yishni istamaydi. Biroq itoat qilish Xudo irodasini bilishning manbaidir.
Itoat qilmasangiz, uning irodasini bilolmaysiz. Hayotingizni Xudoga bering. Bu o'z insoniy xohish istaklaringiz Xudo irodasi bilan to'qnashishidir. Agar shu to'qnashuvda o'z istaklaringizni bir chetga surib qo'ya olsangiz, Xudo irodasini qabul qilgan bo'lasiz. Bu itoat bilan qilingan ongli va to'g'ri qarordir. Sizni nima kutayotganini bilmay turib itoat qilib, Xudo yo'lida yashashning birinchi qadamini qo'ydingiz. Sizni vahima bosmoqda, biroq qo'rqmang. Xudovand bizni dadil bo'lishga chaqirgan. Siz Xudo irodasini tanladingizmi? Qolganini Xudoning o'ziga bering. U sizga kerakli dadillikni, kuchni va qobiliyatni beradi. Ibtido 22-bobda Ibrohim payg'ambar Xudovandga itoat qilish saboqini olgandi. Siz ham o'sha bobni o'qib ko'ring. www.najot.com sayti sizga eng kerakli sayt.